Areena.
Turun tuomiokirkko on pistetty yleisöltä kiinni pitkäksi aikaa. Adventtina 2028 pääsee seuraavan kerran kirkkokansa sinne sisään. Ja samassa yhteydessä nyt on, niin kuin uutisista hyvin tiedetään, tutkittu kirkkoon haudatun kuningatar Kaarina Maunun tyttären arkkua. Tästä on ollut puhetta paljon, uutisia niin, että ainakaan siellä Turun suunnalla ei ole varmaan yksikäs sielu asialta välttynyt, mutta tämä kiinnostaa tietysti ihan kautta maan, koska kyse on kuningattaresta, joka kerran hallitsi koko maata. Ja se nainen, joka uutisissa poseeraa kertomassa tutkimuksista tai esittelemässä tuloksia, on tamperelaisen museokeskus Vapriikin ja Turun yliopiston yhteistyönä tehtävää tutkimusta johtava arkeologian dosentti Ulla Nordfors. Tervehdys.
Terve.
Sä oot ollut aika paljon esillä. Eilenkin Yle Uutisten etusivulla olit pitkään luetuimpien juttujen joukossa. Silloin kerroit, että palaute haudan tutkimisesta ei aina ole positiivista ja voidaan puhua siitäkin kohta. Mutta ihan ensimmäisenä onnittelen, koska sä oot suhteellisen tuore vuoden tiedeviestintä palkittu. Eli Suomen tiedetoimittajien liitto sut on palkinnut. Miten helppo on kansantajuistaa tiedettä taviksille?
No, kiitos. Tämä palkinto on tosiaan myönnetty muinais-DNA-näyttelykokonaisuudesta. Vapriikissa on muinais-DNAsta kertova näyttely ja siitä tämä palkinto on. Ja, tosiaan tämä on ollut pitkä projekti ja olen kyllä ollut tosi innoissani siitä. Minusta on tosi hauska päästä kertomaan ihmisille ja suurelle yleisölle siitä, että minkälaista tutkimusta me tehdään ja mitä kaikkea jännää me ollaan saatu selville.
Yleisöä kiinnostaa nimenomaan se jännä puoli siinä ehkä enemmän sitten kuin DNA-rihmat, meneekö se niin?
No joidenkin mielestä osa jutuista voi tietysti olla tosi tylsiä, mutta mun mielestä ne on tosi kiinnostavia ja mä kovasti yritän kertoa ihmisille, että nämä on oikeasti kiinnostavia ja toivottavasti joku sitten on samaa mieltä.
No aika paljon kiinnostavista asioista olet päässyt viime vuosina kertomaan. Sulla on ollut tämmöisiä korkean profiilin juttuja niin sanotusti. Johdat myös tuota Pälkäneen palautettujen pääkallojen paljon julkisuutta saanutta tutkimusta muun muassa. Mutta nyt siis viimeisimmillään ja isoimmin olet ollut esillä tämän kuningatar Kaarina Maunun tyttären tutkimusten takia. Eilen oli tosiaan Yle Uutisissakin puhetta siitä, että palaute ei aina kaikki palaute ole kuitenkaan välttämättä niin kiinnostunutta ja positiivista. Onko se yllättänyt vai tiesitkö odottaa, että tulee myös soraääniä?
Kyllä tällainen tutkimus aina jakaa mielipiteitä ja ihmisiltä tulee myös negatiivista palautetta ihan tavallistenkin ihmisten hautoja tutkiville arkeologeille ja tutkijoille. Mutta tässäkin tapauksessa, Kaarina Maunun tyttären tapauksessa, niin suurin osa palautteesta on ollut ehdottomasti positiivista ja innostunutta.
Ja innostuneen mielin tästä ollaan nyt seuraavaksi lähdössä Saksaan. Nyt teillä on vuorossa tutkimuksissa laboratorio-osuus. Minkälaisten näytteiden kanssa lähdetään liikkeelle?
Me lähdetään Saksaan nyt viemään meidän muinais-DNA-näytteet sinne muinais-DNA-laboratorioon. Ja siellä sitten alkaa sellainen hyvin pitkäkestoinen vaihe. Eli me joudutaan niitä tuloksia sieltä odottelemaan ehkä 1,5 vuotta. Ja sen jälkeen sitten geneetikot pääsevät sen datan pariin ja analysoimaan niitä tuloksia.
Ja sitten kun heidän työnsä on tehty, niin mitä me ehkä tiedetään Kaarina Maunun tyttärestä?
No sitten me ehkä tiedetään hänen henkilökohtaisista ominaisuuksistaan jonkin verran. Me tiedetään, että minkälainen hänen geneettinen taustansa on mahdollisesti. Siitähän on välillä somessa varsinkin puhutaan, että voisiko hänellä olla suomalaisia juuria, mutta se me nähdään aika helposti kyllä sitten sieltä, jos saadaan hyvänlaatuista DNAta. Me tutkitaan myös sitä, että onko siellä Turun tuomiokirkon Tottin hautakammiossa oleva tuntematon lapsen arkku, että voisiko se olla Kaarinan ja Eerikin 3-vuotiaana kuollut lapsi. Ja nyt sitten näiden meidän 2 viikon tutkimusten jälkeen me tiedetään, että osteologi on nämä luut tutkinut ja hänen ikäarvionsa kyllä täsmää tähän Henrikin tunnettuun ikään, mutta nyt sitten DNA-analyysi kertoo meille, että onko hän tosiaan Kaarinan lapsi.
Ja Kaarina Maunun tyttärestä tietysti, koska hän on näin julkinen hahmo, niin tiedetään aika paljon jo ennalta, mutta koska puhutaan vuosisatoja sitten eläneestä ihmisestä, niin onko siinä kuitenkin paljon aukkoja vielä hänen elämässään?
No vaikka Kaarina on ollut sellainen julkinen henkilö aikanaan, niin hänestä tiedetään kuitenkin suhteellisen vähän verrattuna muihin samanaikaisiin henkilöihin. Me tiedetään tosi vähän Kaarinan lapsuudesta ja me tiedetään yllättävän vähän siitä ajasta, kun hän on asunut Liuksialan kuninkaan kartanossa. Ja näistä ajoista me nyt sitten näillä uusilla menetelmillä toivotaan, että saadaan lisätietoja.
Ja sitten se tietysti, mikä ehkä ihmisiä kiinnostaa, niin saadaanko me tietää, miltä hän näytti?
No todennäköisesti me jotakin viitteitä saadaan siitä, eli me voidaan sieltä DNAsta tutkia vaikka sitten, että mikä hänen todennäköinen hiusten ja silmien väri on ollut, ja ehkä onko hänellä ollut pisamia tai jotakin muuta tällaisia pieniä yksityiskohtia, niin voi olla mahdollista, että jotakin viitteitä niistä saadaan.
Tämä muinais-DNA-tutkimus, josta me tässä nyt puhutaan tutkija Ulla Nordforsin kanssa, niin se on todella hyvässä nosteessa. Nyt tuntuu jotenkin näin Taviksena ja Tiedeuutisten lukijana, että se tulee vähän niin kuin joka nurkalla vastaan. Tuon tuostakin tulee ja on valokeilassa historian tutkimuksessa juuri nyt. Onko se niin, että se on joku tämänhetkinen tämmöinen tieteen supertähti vai vaikuttaako se vaan siltä?
No sitä on kansainvälisesti, DNA-tutkimusta on kutsuttu sellaiseksi tiedemaailman julkiseksi, mutta sitä on myöskin kritisoitu siitä, että se vie tavallaan valokeilan kaikelta muulta tutkimukselta. Et meillähän on tässä tutkimushankkeessa mukana myös monia muita menetelmiä. Et me ei tehdä pelkästään DNA-tutkimusta, me tehdään myös proteiini- ja isotopitutkimuksia. Meillä on osteologinen analyysi, meillä on tekstiilitutkimuksia, meillä on todella monenlaisia erilaisia menetelmiä, joita me tässä käytetään.
Ja mihin se sitten istuu, se semmoinen perinteiseksi mielletty historian tutkimus, että on tietoja ja jotakin ylöskirjattua, joka sitten istutetaan yhteen. Missä kohtaa kaikki tieto pistetään niin kuin samalle uralle?
Totta kai historiallisia lähteitä käydään läpi myös tässä hankkeessa ja niitä arvioidaan uusien tietojen pohjalta. Ja toki sitten katsotaan, että kuinka hyvin nämä eri lähteet sopii yhteen ja minkälainen kokonaiskuva niistä sitten rakentuu.
No, tavalliselle ihmiselle, joka seuraa tätä vierestä, niin tämä on tietysti ihan siis huippu jännittävää, varmasti juuri sen takia, että nyt kun puhutaan kuuluisasta ihmisestä, puhutaan Kaarina Maunun tyttärestä, jostakusta, josta me ollaan opittu jo koulukirjoissa, jostakusta, jonka arkun äärellä aika moni meistä on ehkä käynyt siellä Turun tuomiokirkossa. Onko mitään tästä jännittävyydestä tai tämmöisestä jotenkin kutkuttavuudesta sun työssäsi vai onko tutkijan työ kerta kaikkiaan niitä isotooppeja ja DNAta, vai tuleeko sulle jotenkin erityinen olo siitä, että tämä on Kaarina Maunun tytär?
No siis mä pidän työstäni todella paljon, musta on todella ilo tehdä tätä työtä. Ja kaikki, mitä me saadaan selville menneisyyden ihmisistä, niin ne on ihan mä innostun niistä kyllä tosi paljon niistä tiedosta. Mutta se, että onko se jännittävää? Mua kyllä jännitti se, kun me avattiin sitä sarkofagin kantta. Siinä oli Vatiala Oy:n arvokuljetuksiin erikoistunut työryhmä tekemässä tätä kannennostoa ja tosi paljon kyllä niin kuin jännitti se, että saadaanko se auki ja meneekö kaikki hyvin ja mikään ei mene rikki. Ja sitten kun me oltiin saatu kansi nostettua ja me saatiin Kaarina sieltä sit tutkimuspöydälläkin nostettua, niin mä en tiedä, siinä vaiheessa ehkä sitten kääntyi sitten enemmän ammattilaiseksi, että sitten meillä oli siinä tutkittavana henkilö, ihan samanlainen henkilö kuin kuka tahansa muukin näistä menneisyyden yksilöistä, joita me tutkitaan. Toki hän on kuningatar ja näin, mutta ihan yhtä kunnioittavasti meidän täytyy kohdella myös kaikkia muita meidän tutkittavia yksilöitä.
Yle Radio Suomi.
Jatketaan juttua tutkija Ulla Nordforsin kanssa, joka siis johtaa näitä tutkimuksia Turun tuomiokirkossa, jossa tutkitaan Kaarina Maunun tyttären kuningattaren menneisyyttä. Teillä on ollut intensiiviset pari viikkoa siellä Turun tuomiokirkossa paikan päällä ja tuossa äsken kuvailit, että suakin jännitti siinä kohtaa, kun Kaarina Maunun tyttären sarkofagin, sen valtavan ison sarkofagin kansi ensimmäistä kertaa nostettiin. Tiesitkö sä ennalta, koska sehän on avattu aikaisemmin 1800-luvulla, tutkijat on sen avanneet, niin onko säilynyt jotakin tietoa? Tiesitkö mitä odottaa, kun se kansi siitä nostettiin?
No 1800-luvulta on säilynyt kuvauksia siitä, kun arkku on sinne sarkofagiin siirretty ja niissä kuvauksissa kerrottiin, että arkku on huonossa kunnossa. Se on aika rikkinäinen ja niissä kuvauksissa myös kerrottiin, että minkälaisessa kunnossa se Kaarinan jäännökset on siellä säilynyt. Eli oli jonkunlainen ennakko-odotus siitä, että mitä siellä on vastassa.
Ja mitä aika tekee tämmöinen 1800-luvulta tähän päivään? Onko ikään kuin tilanne ollut muuttumaton vai onko siinä välissä tullut jotain muutoksia?
No tämä viimeiset 150 vuotta ne olosuhteet on ollut aika stabiilit siellä sarkofagin sisällä, eli olosuhteet oli aika samanlaiset edelleen.
Mitä nämä sun kollegat sieltä menneiltä vuosisadolta 1800-luvulla tätä tutkimusta tehneet, niin minkälaisia menetelmiä heillä on ollut käytössä ja mitä he on silloin halunneet tutkia?
No he ovat silloin tutkineet Kaarinan ruumiin tai sen, mitä siitä on ollut jäljellä. Silloin tätä tutkimusta oli tekemässä kaksi lääkäriä ja heillä ei tietenkään ollut mitään nykyisin käytössä olevia menetelmiä. He ovat vain tarkastelleet silmämääräisesti Kaarinaa ja oikeastaan kun siitä 1800-luvun tutkimuksen tarkkuudesta kertoo hyvin se, että he vain kun huomioivat sen, että Kaarina on osittain hyvin säilynyt, eli hän on muumioitunut osittain. Tämä on ihan tavallista, kirkkojen lattian alla tapahtuu ihan luontaista muumioitumista. Mutta silloin 1800-luvulla pidettiin varsinkin sitten Kaarinan vatsan kohdalta löytyneitä silkkilappuja. Niitä pidettiin osoituksena siitä, että hänet olisi balsamoitu. Ja nyt kun me sitten tutkittiin vähän tarkemmin, niin me huomattiin aika nopeasti, että nämä silkkilaput on itse asiassa rotan pesä. Rotta on repinyt sieltä Kaarinan hautavaatteesta pieniä palasia ja tehnyt niistä sitten sellaisen lämpimän pesän itselleen. Ja itse asiassa siellä rotan pesän suojassa oli sitten aika yllättävä löytö.
Ja sen löydön kanssa sä olit sitten etusivuilla kautta maan viime viikolla. Se oli kultainen sormus. Kuinka arvokas löytö se oli?
No historiallisesti ihan mittaamattoman arvokas, koska meillä ei ole mitään muuta sellaista esinettä, jonka voi ihan suoraan yhdistää Kaarina Maunun tyttäreen. Ja tosiaan tämä oli siis valtavan iso yllätys, koska mitään ei odotettu, niin 1800-luvun kuvauksissa kerrotaan, että hauta on aikaisempina vuosisatoina ryöstetty ja kaikki arvoesineet sieltä on viety.
Miten ihmeessä on ryöstäjiltä voinut jäädä kultainen sormus huomaamatta?
No siinä oli juuri sopivasti rotan pesä päällä, eli he eivät olleet sitä rotan pesää ruvenneet sieltä poistamaan tai tutkimaan tarkemmin ja eivät itse asiassa olleet edes tunnistaneet, että se on rotan pesä.
No tässä kun puhut myös haudan ryöstäjistä, niin todella Kaarina Maunun tytär ei ole siinä mielessä saanut levätä rauhassa, että hänen arkkuaan on siirretty ilmeisesti useammankin kerran ja sitten tosiaan haudan ryöstäjiä voi nyt käydä siinä matkalla. Miten hänen tarinansa on edennyt hänen kuolemansa jälkeen?
Kaarina on kuollut syyskuussa 1612 Kangasalla Liuksialan kartanossa ja sen jälkeen häntä on sitten todennäköisesti säilytetty siellä Liuksialan omassa kappelissa. Ja tiedetään, että hänet on siirretty Turun tuomiokirkkoon sitten seuraavana keväänä. Ja tämän jälkeen hän on ollut siellä kirkon lattian alaisessa hautakammiossa sinne 1867 asti. Ja tiedetään joistakin kuvauksista, että tosiaan tuomiokirkko on ollut 1600-luvulla aika huonossa kunnossa. Siellä on ollut katto osittain rikki ja on satanut sisään ja muita tällaisia kuvauksia siitä. 1700-luvulla tiedetään, että kirkkoa ja hautoja on käyty ryöstämässä. Myös 1800-luvulta on kuvauksia, jossa myös puhutaan Kaarinan arkusta ja kerrotaan, että leukaluu on ollut jossakin muualla kuin arkussa ja sitä on etsitty toisten arkkujen alta ja arkun laudat on rikki ja että se hauta on huonossa kunnossa. Ja tämän vuoksi sitten 1800-luvulla syntyi sellainen ajatus, että Kaarina on sen verran arvokas henkilö, että hänellä pitäisi olla vähän parempi ja hienompi lepopaikka. Ja siitä sitten syntyi tämä koko sarkofagin hanke, jossa sitten hänelle tehtiin uusi hautamonumentti.
Ja tämän hautamonumentin ympärillä te olette nyt tai siellä liepeillä viettäneet aikaa Ulla Nordfors, sun tutkija ryhmäsi kanssa tässä viime aikoina. Sä kerroit tuossa aikaisemmin, että kun avattiin sitä sarkofagin kantta, niin siinä on nykyasiantuntijat vieressä, ammattilaiset, jotka osaa sen nostaa. Siellä on varmaan ollut erilainen valaistus kuin kirkossa yleensä ja tikkaita ja kaikkea käytännön järjestelyä. Teillä on ollut valkoista huppupukua päällä. Miltä näyttää kirkko silloin, kun siellä ei pääse muut katsomaan, kun tehdään tämmöistä poikkeuksellista tutkimusta, niin minkälaisia teidän työpäivät on, jos niitä joku siellä kärpäsenä katossa seurailisi?
No meillä on ollut se työpiste siinä Kaarinan sarkofagin lähellä, mutta meidän työpiste on ollut muusta kirkosta erotettuna siellä sermeillä ja sinne on ollut pääsy pelkästään tutkijoilla, jotka sitten on pukeutunut koko suojapukuun ja hansikkaisiin ja toki meillä on siellä sitten erilaisia lamppuja ja ollaan tarvittu sitä valaistusta, erilaisia kameroita, pöytiä, mikroskooppipistettä, tekstiilitutkijan pöytää, joka on sitten vähän isompi ja sinne oli sitten tekstiilejä laitettu tutkittavaksi ja näin.
Te tietysti mietitte vainajaa, olette kunnioittavia, mutta mietitkö sä sitä arkkua uudelleen sulkiessasi koskaan tulevien vuosikymmenten kollegoita niin, että sitten joskus kun Turun tuomiokirkko taas ehkä remontoidaan ja tutkimusmenetelmät on kehittyneet ja tulevilla vuosisadoilla joku arkeologi ryhmineen sen aikaisen tiedon valossa mahdollisesti haluaisi uusia tutkimuksia tehdä, niin hän sitten teidän jäljiltä avaa sen arkun.
Totta kai aina ajatellaan myös tulevaisuutta ja se otetaan huomioon esimerkiksi siinä, että minkälaisia näytteitä me otetaan. Että ei oteta niin paljon näytteitä, ettei tulevaisuudessa ole enää tutkijoilla tutkittavaa, vaan jätetään myös sitten tulevaisuuteen materiaalia tutkittavaksi.
Yle, Radio Suomi.